From the conference center,
z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor nositelů kněžství z institutu v Logenu a v Ogdenu.
Thomas S. Monson, president.
Toto zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
We welcome you, brethren.
Vítáme vás, bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním pro nositele kněžství shromážděné v tabernáklu Assembly Hall ve středisku BYU Marriott Center, v misionářském výcvikovém středisku v Provu a na dalších místech v mnoha zemích po celé zemi. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor nositelů kněžství z institutu v Logenu a Ogdenu pod vedením Jane Niles Salmonda, Lina Hopkinse a Geralda F. Simona s varhaním doprovodem Andrewa Unsworth. Sbor zahájí toto kněžské zasedání písní Povstaňte muži boží. Úvodní modlitbu poté pronese starší Mervyn B. Arnold ze 70.
Rise up, O men of God.
Náš milý nebeský Otec, pokorně se modlíme k Tobě a jsme vděční, Otče, za Tebe a za všechny naše požehnání a za milost, kterou nám ukazuješ. Jsme vděční za kněžství, jsme vděční za obřady Evangelia a za všechno požehnání kněžství. Kéž si pamatujeme naše smlouvy s tebou a kéž nasledujeme tvého ducha. Otče, ti děkujeme dnes večer za proroky ze všech dob a zvláštně dnes večer jsme vděční za proroky a žijící. Děkujeme ti za prezidenta Monsona. Otče, děkujeme ti za to, že je zdravý a děkujeme za příležitost a mít jeho vedení v našich životech. Jsme vděční za jeho příklad a v našich životech Děkujeme za to, že navštívil tolik lidí a ovlivnil je k dobru. Modlíme se o to, abys nám pomohl, abychom nasledovali jeho příklad. Otče, děkujeme za příležitosti žít v této době. Děkujeme za život a za všechna požehnání. Děkujeme za všechny, kteří k nám budou promluvit a ať a můžeme je podle jejich slov žít. A modlíme se, abychom cítili tvého ducha dnes večer a abychom podle jejich slov žili. Modlíme se o zvláštní požehnání pro misionáře, aby byli ochraněni. A taky se modlíme o vdovy, aby dostali požehnání od tebe. Modlíme se o tyto věci ve jménu Ježíše Krista a Amen.
Thank you, brother Arnold.
Děkuji, bratře Arnolde. Zborník zaspívá píseň To anděl Boží byl. Poté k nám promluví starší Quentin L. Cook z kvóra 12 apoštolů. Po něm budou následovat biskup H. David Burton, předsedající biskup církve, a bratr Dean R. Burgess, první rádce v generálním předsednictvu mladých mužů. Poté budeme naslouchat staršímu Johnu M. Metzenovi ze 70. Zpěv zboru.
Drazí bratři v kněžství, jsem vděčný za to, že jsem s vámi na tomto zasedání generální konference v tento historický den. Obdivujeme ti, kteří riskují život při záchraně těch, kteří jsou v nebezpečí. Když jsem na konci loňského roku navštívil Jižní Kalifornii během požáru způsobených větrem Santa Ana, objížděl jsem s dvěma dojmy. První se týkal toho, jak členové církvy pomáhali těm, kteří se ocitli v nouzi. Druhý se týkal toho, jak moc vděční byli za hasiče. Jeden majitel domu popisoval, co viděl hasiče dělat. Vysvětloval, že větry Santa Ana vánou od horké pouště směrem k oceánu. Když propukne požár, tyto horké pouštní větry ženou plameny rychlostí až 100 nebo 110 km za hodinu. Majitel domu líčil svou vděčnost a obdiv, když sledoval hasiče, kteří s hadicemi stali na volném prostranství a čelili ohnivé stěně vysoké až 3 metry, které na ně útočila touto nesmírnou rychlostí. Tyto stateční muži a ženy dokázali zachránit lidi i domovy, přičemž jim osobně hrozilo neustále nebezpečí. Čas od času, jako jednotlivci i jako církev, procházíme kritickými a nebezpečnými obdobími. Některá nebezpečí přicházejí tak rychle jako požár. Jiná jsou nenapadné a jsou téměř nepostřehnutelné, dokud nás nepostihnou. Některé situace vyžadují hrdinské činy, ale většinou jsou méně odkázalé. To, jak zareagujeme, je zcela zásadní. Dnes večer bych chtěl znovu zdůraznit nositelům kněžství, jak důležité je dbat na slova proroků. Toto je jeden ze spolehlivých způsobů, jak zareagovat na různá fyzická i duchovní nebezpečí. Může být užitečná uvést několik příkladů. Mnozí z vás se zúčastnili pochodu, při kterých jste prožili a poznali dramatickou záchranu Viliovi a Martinovi výpravy ručních vozíků. Já jsem se poprvé o této záchranné akci dozvěděl jako dospívající mladík. Maminka mi dala knihu, kterou napsal Orson Fudny, který se později stal apoštolem. Kniha staršího Whitneyho mě seznámila s hrdinským úsilím, které řídil Brigham Young a jehož cílem byl zachránit tyto výpravy. Členy výpravy zastihli na horních pláních Wyomingu sněhové boruže. Někteří zahynuli a mnozí další byli na pokraji smrti. Brigham Young se dozvěděl o jejich zoufalé situaci a na říjnové generální konferenci v roce 1856 nařídil svatým, aby všeho zanechali a zachránili ty, kteří uvázli na pláních. Reakce byla neuvěřitelná. Starší Whitney zaznamená. Stateční muži se díky svému hrdinství nebo při vzdorování sněhovým boržím na pláních riskovali vlastní život. Stali nesmrtelnými a vydobili si nehynoucí vděčnost od stovek těch, kteří by jejich včasného zásahu nepochybně zahynuli. Jedním z důvodů, proč mi maminka dala ono knihu, bylo to, že starší Whitney se konkrétně zmiňoval o mém pradědčkovi, Davida Paternu Kimballovi, který se této záchranné akce zúčastnil jako 17-letý. Všichni záchranáři během téměř celého úsilí zachránit členy výprav ručních vozíků zapolili se hlubokým sněhem a smrází. David a jeho společníci pomohli za cenu velkých osobních obětí dostat mnoho pioníru přes zamrzající řeku Sweetwater, v níž plávali kusy ledu. Tento pravdivý příběh na mě velmi zapůsobil. Chtěl jsem dokázat svou oddanost pánu nějakým velkým činem. Můj dědeček mi však jednou během rozhovoru vysvětlil, že když prezident Brigham Young vyslal jeho otce Davida a další mladé muže na záchrannou výpravu, řekl jim, aby při záchraně výpravy ručních vozíků udělali vše, co je v jejich silách, dokonce i když budou muset riskovat vlastní život. Jejich statečné činy spočívaly v tom, že nasledovali proroka Brighama Younga a tím vyjádřili svou víru v Pane Ježíše Krista. Dědeček mi řekl, že to hlavní ponaučení, které si máme vzít z toho, co můj pradědeček vykonal, se týká důsledné a věrné oddanosti radám proroka. Jakoliv hrdinské bylo od Davida a jeho společníků to, že pomohli zachránit pionýry, je i dnes nasledování rad našeho proroka výrazem statečnosti. Tuto zásadu ilustruje často zmiňovaný příběh ze Starého zákona. Náman, význačný vůdce v Syrii, byl postižen malomocenstvím. Dozvěděl se o tom, že prorok Elizius v Izraeli by ho mohli uzdravit. Elizeus vzkázal po svém poslovi, že se má Naaman sedmkrát omýt v řece Jordanu. Naamana tato rada zpočátku rozlobila, avšak jeho služebníci mu řekli, jakoli velikou věc prorok ten rozkázal by tobě, což bys neměl učinit i toho, Naaman se řídil rado proroka Elizia a byl očištěn. I vy, mladí nositele kněžství, podobně jako Naaman, možná usilujete o to, abyste vykonali nějakou velikou věc, nebo abyste se zúčastnili něčeho nepínavého, jako je záchrana výpravy úročných vozíků. Avšak vaše odhodlání se má týkat toho, že budete nasledovat rady proroka. První předsednictvo potvrdilo svůj závazek dbat na vyšší způsobilost mladých lidí, které chtějí sloužit na misi. Jedním z cílů má být snaha uchovat se čistým od hříchu světa a dodržovat vysoká měřítka pro misionářskou službu. Vaše příprava na to, abyste hlásali evangelium a duchovně zachránili některé děti nebeského Otce, bude významným i hrdinským činem. Vy tuto výzvu můžete naplnit. V průběhu celé historie nám milující Otec v nebi a jeho syn Ježíš Kristus, který je hlavou církve, žehná tím, že máme proroky, kteří nám rádi a upozorňují nás na budoucí nebezpečí. Ve 21. oddíle nauky a smluv Pán říká, budeš dbati na všechna jeho slova a přikázání, která ti bude dávati, když je obdrží, kratše je ve vší svatosti přede mnou. Neboť slovo jeho budete přijímati jako z mých vlastních úst, ve vší trpělivosti a víře. Dnes dopoledne jsme měli velkou výsadu vyjádřit v posvátném shromážení podporu prezidentu Thomasu S. Monsonovi jako našemu prorokovi a 16. prezidentovi církve v této dispenzaci. Později na tomto kněžském zasedání konference budeme požehnáni tím, že si vyslechneme jeho první proslov na generální konference v roli prezidenta církve. Chceme ho podporovat celým svým srdcem a svými činy a věnovat pečlivou pozornost tomu, čemu nás bude učit a tomu, co budeme pocitovat. Pocity lásky a vděčnosti k našemu bývalému proroku prezidentu Gordonu B. Hinckleymu mám hluboce vštípený v srdci a zůstanou se mnou po celé věčnosti. Ale podobně, jako je v našem srdci místo pro všechny děti, které přicházejí do naší rodiny, chováme tutéž lásku a udanost ke každému prorokovi, kterého Pán povolá vést jeho církev. Proroci jsou inspirovaní, aby nám říkali, co je důležité, a tím nás chránili před nebezpečími. Například prezident Heber J. Grant, prorok v letech 1918 až 1945, byl inspirován, aby zdůrazňoval dodržování slova modrosti, zásady se zaslíbením, kterou Pán zjevil proroku Josefovi. Zdůrazňoval, jak důležité je nekouřit a nepít alkoholické napoje, a nařídil biskupům, aby tyto zásady probírali během pohovoru pro chrámové doporučení. V oné době bylo kořeno společnosti přijímáno jako vhodné, či dokonce přitažlivé chování. Lékařská věda přijímala kouření bez velkých problémů, protože vědecké studie prokazující souvislost mezi kořením cigaret a různými druhy rakoviny byly daleko v budoucnosti. Prezident Grant zdůrazňoval slovo modrosti velmi rázně a my jsme se stali známými jako ti, kteří nepí a nekouří. Počínaje 60. lety 20. století narostl užívaný drog po celém světě do epidemických rozměrů. Ačkoliv někteří členové se vzbouřili, velká většina mladých svatých posledních dnů se dokázala zničujícímu účinku drog vyhnout. Dodržování slova modrosti bylo pro naše členy, a zvláště pro mládež, preventivním očkováním proti užívání drog a z toho plynoucími zdravotními problémy i morálními riziky. Na neštěstí se zdá, že v současné době je užívaný drog opět na zestupu. Budete-li dnes žít podle slova modrosti, vyhnete se některým nejvážnějším bezpečím, se kterými se v tomto životě můžete setkat. Prezident David O. McKay byl prorokem v letech 1951 až 1970. Jednou z oblastí, na kterou kladl velký důraz, byla rodina. Učil, že žádný úspěch v životě nemůže vynahradit selhání v domově. Pozbuzoval členy, aby posilovali rodinný tým, že budou důsledněji žít podle svého náboženství. Jeho učení představovalo ochranu před rozpadem instituce manželství, ke kterému došlo po jeho smrti. Díky učení prezidenta McKaye svatí posledních dnů posilili svou oddanost rodině a věčnému manželství. My nositele kněžství v církvi máme posvátnou zodpovědností nasledovat svého proroka. Podporujeme prezidenta Monsena a jeho radce, prezidenta Eyringa a prezidenta Uchtdorfa. Rádi bychom, abyste vy, mladé lidi, věděli, že prezident Thomas S. Monson byl již od svého mladý připravován pánem, aby se stal prorokem. Poté, co ke konci druhé světové války sloužil v námořnictvu, byl ve věku 22 let vysvěcen biskupem a pak potom ve věku 32 let sloužil ve svou drahou manželkou Francis Monsonovou jako prezident misí v Kanadě. Prezident McKay ho povolal apoštolem, když mu bylo pouhých 36 let. Za posledních 96 let je nejmladším mužem, který byl povolán apoštolem a v tomto povolání slouží již více než 44 let. Posledních 22 let sloužil jako radce prezidentu Ezry Tafta Bensona, Howarda W. Huntera a Gordona B. Hinckleyho. 81. oddíl nauky a smluv uvádí pokyny určené radci v prvním předsednictvu. Jsou zde obsaženy důležité kněžské zásady. Prvním pokynem je být věrný v radě. Prezident Monson se věrně radil se každým z těchto tří proroků, pod kterým mi sloužil. Jednota prvního předsednictva ve všech důležitých rozhodnutích je příkladem nám všem, nositelům kněžství, jak spravovat církevní záležitosti. Druhým pokynem je hlásání evangelia. Prezident Monson je celý svůj život velkým misionářem. Své osobní misionářské úsilí, svůj dohled na práci misionářského oddělení a svou práci při povolávání a školení misijních prezidentů vykonává s nadšením. Významně přispěl do nové misionářské příručky Kažte evangelium mé. Kromě toho, že významně přispěl do obsahu příručky, také inicioval začlenění skutečných příběhů, díky čemuž tato příručka ožila. Díky svým tiskářským zkoušenostem vyzlepšil její design a rozvržení. Třetí pokyn zní, pročež buď věrný, zastavi úřad, který jsem ti určil, pomáhej slabým, pozdvíhuj ruce, které jsou skleslé, a posilej kolena zemdlena. Mnoho našich bratů a sester se v životě potýká se nesmírnými problémy. Tím, že jim jako vedoucí kněžství rodiče, přátelé a domácí učitelé podáme v křesťanském duchu pomocnou ruku, se můžeme podobat zachráncům výprav ručních vozíků. Zachráněné úsilí prezidenta Monsona je pro nás v tomto ohledu zvlášť dobrým příkladem. Zůstává v kontaktu dětmi a vnoučaty, se kterými sloužil jako biskup. Nehledě na náročný pracovní program byl schopen promluvit na pohřbu všech 84 vdov, kteří žili ve sporu, když byl biskupem. Nabízí pozoruhodným a osobním způsobem pomocnou ruku těm, kteří jsou v nouzi. Jeho dlouholetý dohled na humanitárním úsilí požehnal lidem po celém světě, členům i těm, kteří nezdílí naši víru. Jeden můj přítel, který ztratil vnuka při tragické nehodě, mi vyprávěl, jak prožíval téměř nepředstavitelný zármutek. Díky utěše, kterou mu poskytl prezident Monson, se jeho zdrcující žal obrátil v pokoj, který přesahuje veškeré chápání. Prezident Monson se snaží ze všech sil pomáhat slabým, pozdvihovat ruce, které jsou skleslé, a posilovat kolena zemdlena. Zveloboval úžasným způsobem své povolaný radce v prvním předsednictvu. Statečně svědčil o jménu Ježíše Krista po celém světě, což je prvořada zodpovědnost všech apoštolů. Když jsem se letos v únoru tehdy jako služebně nemladší člen 12. poprvé účastnil reorganizování prvního předsednictva pořejší místnosti chrámu Salich a když členové 12. jednotlivé a jednomyslně vyjadřili podporu prezidenta Monsona jako prorokovi, paně, a prezidentovi církve. Pocítil jsem potvrzení ducha. Jsem vděčný za našeho Otce v nebi, který nás miluje, a za jeho Syna Ježíše Krista. On je naším spasitelem a skrze usmíření i naším největším zachráncem z fyzických i duchovních nebezpečí života. Je naším přímluvcem u Otce. O tom vydávám svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dobrý večer. Když dnes budeme mluvit o nejvznámějších momentech z oblastí humanitárního úsilí v loňském roce pasáže v Písem, cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. A pamatujte ve všech věcech na chudé a potřebné, získávají nový význam. Loni v prosinci se pro generální výboru Církve pro bláho a sociální péče konal briefing o humanitárním úsilí. Tehdejší předseda výboru prezident Gordon B. Hinckley vyjádřil velkou vděčnost za střednost členů a těch, kteří nejsou naši víry a kteří umožnili, aby tato pomoc byla poskutnuta. Jménem generálního výboru Církve pro bláho a sociální péče vyjádřujeme i my vděčnost mnoha jednotlivcům, rodinám, kvorům a skupinám pomocného sdružení a mladých žen, kteří jsou dnešními milosrdními Samaritáni. V roce 2007 církev poskytla humanitární pomoc při silných zemětřeseních v 5 zemích, při velkých požárech v 6 zemích, při hladomorech 18 zemích a při záplavách a prudkých božích v 34 zemích. Celkem církev a její členové pomohli při 170 významných událostech v 52 zemích, což je téměř jedna událost každý druhý den během celého roku. Byl to rušný rok s mnoha příležitostmi ke službě. Kromě pomoci při přírodních katastrofách byly během onoho roku podniknutí tisíce akcí týkající se veřejné zdravotní péče. Díky církvi, sponzorováním projektům na přípravu čisté vody se pomohlo více než 1 milion lidí ze 25 zemí. Více než 60 zemí obdrželo invalidní vozíky. Na začátku tohoto roku jsme se sestrou Burtonovi, se předsednictvím oblasti Jižní Ameriky Sever a spolu s první dámou Kolumbie zúčastnili jednoho předávání invalidních vozíků. Byli jsme dojati se slzám, když obdarování a jejich pečovatele vyjadřovali svou vděčnost. Více než 54 tisíc jedniců z 11 zemí má nyní lepší zrak. Více než 16 500 profesionálních zdravotníků bylo vyškoleno v resuscitaci novorozenců a ti pak vyškolí mnoho dalších. Ve snáze vymítit spalničky bylo očkováno 9,8 milionů dětí a mladých lidí v 10 zemích. Celkový efekt těchto projektů se osobně dotknul téměř 4 milionů lidí z 85 různých zemí. V srpnu v jižním Peru zahynulo při zemětřesení o síle 8 stupňů Richterovi stupnice 520 lidí a bylo zničeno více než 58 tisíc domů. V nádherném projevu lásky a péče poskytlo všech 29 kůlů v peruánské Limě základní pomoc lidem žijícím v postižených oblastech, které pokrývají území jejich sboru. Na příspěvy úžasných misionářů se právě realizuje plán, který má lidem pomoci, aby si znovu vybudovali domov a začali znovu žít. Také má pomoci postavit několik škol. Nakonec se možná postaví až 400 domů, na kterých většinu práce vykonají jednotlivci, přátelé a rodina. Dohled, koordinační úsilí a školení zajišťují starší a sestra Laytonovi. Na konci roku 2007 způsobila kombinace suchého počasí a vysoké povětrnosti sérii požáru v Jižní Kalifornii, která vyhnala přes milion lidí z jejich domovů. Bylo zničeno nejméně 1500 domů. Církev zareagovala tím, že zajistila balíčky na čištění dek, balíčky osobní hygieny a potravní. Přes 5000 členů a misionářů v rámci programu pomáhající ruce uklízelo, vážilo, utěšovalo a pečovalo o ti, kteří byli katastrofou postižení. V jednom poděkování stal, prosím, předejte mé díky všem svátím posledních dnů, kteří tak usilovně pracovali v naší čtvrti. Mormony nám nepřetržíte zajišťovali potraviny, nabídli láskové oběti, modlitby a pomáhali s oprávami a vysklízením domů. Zde na kopcích San Diego pomáhají celé komunitě, uzdravují srdce a upravují domovy. Jeden prezident Kulu o této akci řekl, jedním naším projektem bylo pomoci uklidit okolo místního baptického kostela. Pověřili jsme tím 25 mladých lidí. Baptista řekli, že pro nás zajistí spousta koblih a kávy. My jsme jim odpověděli, že káva jim asi nestýdne, ale že naše mládeži poradí s jakýmkoliv množství koblih. Intenzivní deště v loni způsobily záplavy napříč středozápadem Spojených států v Oregonu a v Washingtonu. Dobrovolníci se dostávali z balíčky načištěny a s hygienickými potravami s dekami a z plachta o biskupovi zásobarní, aby pomohli potřebním. Když zástupci církve ve Findlay v Ohio předávali dar místní pobočce Červeného kříže, kolem jdoucí si všimla jejich žlutých triček s logem mormonských pomáhajících rukou. Přistoupila k ním, ukázala jim na mobilním telefonu fotografii 4 lidí ve tričku, pomáhající ruce a zvolala, tyhle lidé zrovna zachránili náš dům a pak každého objala. Do jednoho skladiště potravin jsme dorali zásliku potravin. Když tam dorazila vedoucí skladiště, se překvapeným výrazem zeptal, jak o tom víte, zrovna jsem rozdal poslední pochní chleba a chystal se zavřít. Jak jste se o tom dozvěděli? V rámci trvále probíhající spolupráce se Světovou zdravotní organizací ve snáze vím spalinčky, kvůli nímž ročně zemře téměř milion dětí, víc než 54 tisíce členů církve dobrovolně pomáhalo zorganizovat toto úsilí. Jeden člen církve v Nigerii napsal, říkám naší práci, záchrana nejvinných. Chodili jsme dům od domu, od jedné obecní do budovy ke druhé. Jedna žena nám řekla, že jí na spalničky zemřeli 3 děti. Vyprávili svůj příběh s takovou láskyplností a zajímavým, že všichni, včetně mě, měli slzy v očích. Jeden dobrovolník poznamenal to, co děláme pro sebe, odchází s námi, ale to, co děláme pro druhé, pro nás, po nás zůstává jako odkaz. I nadále pokračujeme již 4 léta úsilí církve pomoci těm, kteří byli postiženi vlnou tsunami v Indonésii a v Jižní Asii. Byly zajištěny finanční prostředky, díky němž bylo postaveno 902 domů, 3 společenská střediska, 24 vodovodních systémů, 15 škol a 3 zdravotní střediska. Jeden místní vedoucí představitel řekl, lidé naše obce jsou moc rádi a cítí se požehnání tím, že mají společenské středisko. Je to místo, kde se můžeme modlit a učit děti. Děkujeme církvi za to, že našim lidem toto středisko postavili. Díky tomu se nám bude dařit lépe v hospodářské i společenské oblasti. Budeme se modlit k Bohu, aby dal církvi požehnání a úspěch v budoucnu. Děkujeme vám. V Etoupí církev pomáhala obcím zajistit přístup k pitné vodě. Církev pomáhala vytrvat studny a postavit zásobní nádrže. Obce pak zorganizovali výbory pro rozvod vody a vychloupili příkopy nutné k rozvodu vody a nádrží do jednotlivých věcnic. V některých případech byl rozvod delší než 5 kilometrů. Pro některé obce bylo těžké svou část příkopu vyhloubit. Půda byla tvrdá, suchá a jílovitá, což výkopy stěžovalo. V jedné obci škola, do níž chodilo 1500 studentů, přerušila na čas běžnou výuku a všichni se zaspojili do hloubny zbývajících častí příkopu. K ním se pak připojili i další lidé z obce. V jedné chvíli chloubila příkop 2-kilometrová řáda lidí. Děkujeme vám za váš soucit, láskavost a středost. Kéž se snažíme ulehčovat břímě svým blížním, povzbuzovat utlačované a pomáhat jim, otevírat peněženku a přispívat chudým a nabízet pomocnou ruku. Svědčím o božkosti Pána Ježíše Krista a jeho evangelia a modlím se, abychom se i nadále mohli těšit z požehnání pravého nasledovnictví, když bez okázalostí pomáháme druhém. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Vlátí si, jaké nadšení jsem pocitoval, když jsem byl jako mladý muž v Aronově kněžství vysvěcen jahnem. Těšil jsem se na vykonávání kněžských úkolů. Jako malý chlapec z primárek jsem velmi berlivě sledoval jahny a těšil jsem se na to, až mi bude 12 let. Obdržím kněžství a budu moci roznášet svátost. Ten den konečně nastal a krátce poté, co mě můj otec, který byl biskupem sboru, vysvětil, cítil jsem se připraven, i když s obavami začít vykonávat své povinnosti jako nový jahen. Teď jsem již patřil do kvora Aronova kněžství. Členové mého kvora se stali mými nejlepšími kamarády. Toto přátelství a bratrství ve kvoru se posilovaly i během let mého mladí, zatímco jsme společně učili a sloužili v kněžských povinnostech. Byli jsme všichni dobrými kamarády a na akcích našeho kvora jsme spolu prožívali zábavné a pěkné chvíle. Jednou v neděli, po jednom trochu unaveném a dlouhém shromáždění svátosti, si mě první radce v biskupstvu zavolal stranou, aby si se mnou pohovořil. Tento neplánovaný kněžský pohovor se stal v mém životě požehnaným, protože jsem pak často přemýšlel o otázce, kterou mi během našeho krátkého, ale významného rozhovoru položil. Bratr Bateman se mi podíval do očí a zeptal se, Dine, víš, kdo jsi? Zavládlo naprosto ticho a on mi stručně a působivě připomněl, si synem Rejda Burgesse. Význam a důležitost této otázky se mi na dlouhou dobu zaryla do srdce a během let dospívání jsem o tom často přemýšlel. Otázka onoho dobrého bratra, víš, kdo jsi, pro mě byla inspirováním vodítkem po celý život a závazkem respektovat a ctít svou rodinu a kněžství. Dnes bych rád položil každému z vás, mladých mužů v Aronově kněžství, tu též otázku, která mi byla položena jako mladému muži. Víte, kdo jste? Poznání toho, kdo jste, vás činí duchovně silnými, pevnými a stálými v vašich kněžských povinnostech. Získáváte sebe důvěru správně se rozhodovat s vírou a odhodlaním. Máte odvahu stát za tím, o čem víte, že je správné. Uvědomujete si, že je výsadou být nositelem kněžství Božího a mít pravomoc jednat v jeho jménu. Amon, velký misionář z knihy Mormonovi, byl věrným a statečným služebníkem krále Lamoního. Zázračně ochránil jeho stáda a ze všech sil se snažil králi sloužit. Když se Lamoní doslechl o Amonových mocných činech, ptal se, kdo Amon opravdu je. Amon prohlásil, víš, já jsem člověk a jsem tvým služebníkem. Tudíž, cokoliv si přeješ, co je správné, to učiním. Nyní, když král uslyšel tato slova, opět se podivoval, neboť viděl, že Amon umí rozeznat jeho myšlenky. Ale přesto král Lamoní otevřel ústa svá a pravil mu, kdo jsi? Jsi onen veliký duch, který zná všechny věci? Amon odpověděl a pravil mu, nejsem. Amon pak vysvětlil, kdo je, když řekl, jsem člověk, stvořený podle obrazu Božího a jsem povolán svatým duchem jeho, abych učil tento lid. Amon věděl, kdo je a jaké je jeho právě poslání. Zjistit, kdo jsme, je jedním z největších životních poslání. My, rodiče a vedoucí, se upřímně a poctivě snažíme pomáhat těm, které máme rádi, aby pochopili a poznali odpověď na tuto jednoduchou a přesto závažnou otázku. Kdo jsem? Ptám se vás, muži v Aronově kněžství, jak získáte poznání toho, kdo jste a svědectví o tom? Přemýšlejte prosím o následujících třech otázkách a s nimi spojených zásadách, které jsou nezbytné pro porozumění vaší pravé identity. Za prvé, víte, že jste synové Boží? Jste doslovně synové Boží, duchovně splození v předsmrtelném životě. Jako jeho děti si můžete být jistí tím, že máte božské a věčné možnosti a že váš nebeský Otec bude podporovat vaše upřímné úsilí těchto možností dosáhnout. Poznání toho, že nebeský Otec nás miluje a že jsme jeho děti, nám přináší sílu, útěchu a naději žít tímto smrtelným životem. V první epištole Janově čteme: Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Proto svět nezná nás, protože jeho nezná. Nyní synové Boží jsme. Jste pro milujícího Otce v nebi důležití. Mladí muži, vždy se modlete. Vaše ranní i večerní modlitby vám pomohou poznat, že jste synové Boží. Za druhé, víte, kdo jste v Božím plánu? Alma nazval tento plán, který Bůh připravil pro vás i pro každého z nás, velikým plánem štěstí. Nasledování tohoto plánu umožňuje každému z nás pociťovat štěstí nyní a vrátit se do jeho přítomnosti poté, co zemřeme. Nebeský Otec poslal svého milovaného syna Ježíše Krista, aby uvolnil pouta smrti a vykonal usmíření za naše hříchy a za hříchy světa. To, že nebeský Otec dovolil, aby Spasitel usmířil naše hříchy, je největším projevem jeho lásky ke každému z nás. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Když známe Spasitelovo poslání, věříme v něj a rozumíme mu, pomáhá nám to poznat, kdo jsme. Podle plánu nebeského Otce jste byli posláni do pozemského domova a do rodiny. Smlouvy, které uzavíráte v Božím plánu jako jedinci a v rámci rodiny, vás navždy spojí ve vaší rodině a v rodině Boží na celou věčnost. Ctěte a respektujte jméno jeho jste nositeli. Dodržujte měřítka a přikázání Boží. Umožněte druhým, aby poznali, kdo jste, tím, že žijete podle měřítek uvedených v brožurce pro posílení mládeže. Studujte tato božská měřítka, přemýšlejte o nich a žijte podle nich, jsou určena pro vás. Za třetí, víte, kdo jste jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů? Byli jste pokřtěni a obdrželi jste Ducha svatého. Jste členy znovu řízené církve Ježíše Krista. Toto je jeho církev a on nám dal proroka Božího, aby nás učil a vedl, aby řídil jeho dílo zde na zemi. Svědčím o tom, že prezident Thomas S. Monson je naším prorokem v těchto nebezpečných časech. Naslouchejte mu. On i ostatní novodobí proroci vás budou učit tomu, kdo jste, jak se můžete stát takovými, jako je Spasitel. Jste členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a byli jste vysvěceni k tomu, abyste byli nositeli kněžství Božího. Prezident Monson řekl, bylo nám svěřeno kněžství a úkol jedna ve jménu Božím. Přijali jsme posvátnou důvěru. Mnoho se od nás očekává. Patříte do kněžského kvora mladých mužů, kde můžete pociťovat bratrství a přátelství s dalšími nositeli kněžství. Kvorum je pro vás ochranou před světskými vlivy. Můžete si navzájem sloužit a účastnit se obřadu kněžství. V kvoru se také učíte zásadám Evangelia Ježíše Krista, které vám pomáhají porozumět tomu, kdo jste. Mladí muži, mějte v úctě kněžství Boží. Svědčím o tom, že poznání toho, kdo jste, a dodržování slibů a smluv uzavřených s Pánem vám bude v životě přinášet štěstí. Kéž my všichni dokážeme poznat, kdo skutečně jsme, a porozumět tomu. Kéž duch, kterého dnes pociťujeme, dosvědčuje duchu našemu, že jsme děti Boží. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Milí bratři v kněžství, nejprve bych chtěl něco říci vám 12-letým jahnům, kteří se účastníte tohoto generálního kněžského zasedání. Ať se účastníte kdekoliv, vážím si toho, že jste s námi a chtěl bych vám vyprávět nebo připomenout to, co zažil prezident Gordon B. Hinckley, když byl jako vy 12-letým jahnem. V jeho životopise čteme, krátce poté, co byl vysvěcen jahnem, byl s otcem poprvé na kněžském shromáždění Kulu. Když si v kapli 10. sboru našel místo v zadní řadě, měl trochu pocit, že tam nepatří. Jeho otec, který sloužil v předsednictvu Kulu, zaujal své místo na podiu. Shromáždění začalo tím, že se 300 až 400 přítomných mužů postavilo a zaspívalo mocnou píseň Williama W. Phelpse Chvalte teď muže, jenž hlasem byl Božím. Prorokem, jehož nám připovolal Pán, muže jenž naplněn Kristovým duchem, byl když co zastava soudu nám dán. Když prezident Hinckley vzpomínal na tento zážitek, řekl, když jsem slyšel tyto muže věry zpívat, něco se ve mně stalo. Dotklo se mě to u srdce. Pocítil jsem něco, co lze jen těžko popsat. Pocítil jsem velké potnutí citové i duchovní. Nikdy dříve jsem nic takového v církvi nezažil. Do mého srdce vstoupilo přesvědčení, že muž, o němž zpívali, je skutečně prorok Boží. Tedy jsem moci Ducha Svatého poznal, že Joseph Smith je skutečně prorok Boží. I když měl prezident Hinckley tento zážitek jako 12-letý jahne, bylo to něco, na co vzpomínal po zbytek života. Modlím se, aby váš dnešní zážitek byl něčím, na co budete vzpomínat po zbytek svého života. Podívejte se nyní na tuto pozoruhodnou bronzovou sochu, která se nazývá Lavice jahnu. Pro ty z vás, kteří ji nevidíte, lavice jahnu stvářňuje 5 jahnu, kteří jsou zahýceni v nestřeženém okamžiku, jak sedí na lavici na shromáždění. Když se díváte na těchto 5 jahnu, co vidíte? Zatímco vám nyní budu číst prohlášení dvou dřívějších prezidentů církve, zeptám se trochu jinak. Co můžete vidět? Prezident Joseph Fielding Smith prohlásil, naši mladí lidé jsou ušlechtilé děti nebes, jsou vybranou a vyvolenou generací, která má božské určení. Tito duchové byli uchováváni, aby vyšli v této době, kdy je evangelium na zemi a kdy Pán potřebuje statečné služebníky, aby uskutečňovali jeho veliké dílo posledních dnů. Prezident Spencer W. Kimball prohlásil, vychováváme královskou generaci, která má před sebou zvláštní úkoly. Jestliže v duchu těchto prorockých prohlášení rozšíříme svou vizi a k 5 jahnům na lavici přidám všechny mladé muže Aaronovo kněžství, co pak můžete vidět? Věřím a modlím se o to, že my všichni můžeme vidět jejich božské možnosti, že je můžeme vidět jak do jako nositele svatého kněžství a jako misionáři, kazající věčné evangelium duchem, národům země, že je můžeme vidět jako věrné manžele a otce a jako statečné služebníky a vedoucí v církvi a v království Božím v těchto posledních dnech. Abychom si dokázali jasně představit božské určení této vyvolené a královské generace, stačí, když budeme myslet na 12-letého Ježíše, který šel a rodiči s rodiči do Jeruzaléma slavit ten slavný velikonoční. Kdo byl tento 12-letý chlapec? Jaké bylo jeho poslání a určení? A jak byl schopen ho naplnit? Prohlášujeme, a písma to potvrzují, že on byl a je Ježíš Kristus, Syn Boha živého. který přišel na svět, aby byl ukřižován pro svět a aby nesl hříchy světa, aby posvětil svět, aby jej očistil od veškeré nespravedlivosti, aby k dětem lidským mohlo přijít i spasení, a to skrze víru ve jménu jeho, že jako mladý muž prospíval moudrosti a věkem a milosti u Boha i u lidí, že vyrůstal s bratřími svými a se síly a čekal na Pana, na čas příchodu služby své, že byl ve všem pokoušen nám podobně, v skutku čeli pokušením všeho druhu, ale nedbal jich. A když se mu stavil Lucifer, otec všech lží a původce veškerého hříchu, Ježíše ochraňovala nejen jeho znalost písem, ale také to, že byl naprosto poslušen slov a vůle svého otce. A přikázal mu říká, odejdi, satane, neboť psáno jest, Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému složitý budeš. Pokud jde o to, jak byl Ježíš schopen naplnit své poslání určení, uvažujte o těchto jeho slovech. Když povšíte Syna člověka, tedy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, tak mluvím. A ten, který jsi mne poslal, se mnou jest. Neopustil mne samého Otec, nebo což jest jemu líbého, to já činím vždycky. To, že každý z nás jako Syn Boží může naplnit své poslání a určení, je jasně vyjádřeno ve slovech, která Pán dal proroku Josefu Smithovi mladšímu, velkému prorokovi znovuzřízení. Vpravdě tak praví Pán, stane se, že každé duše, jež zanechá hříchu svých a půjde ke mně a bude vyzývat jméno mé, a bude poslouchat ti hlas můj a zachovávat ti přikázání má, může přijít k Otci v jménu mém a v příhodném čase obdržet z plnosti jeho. O tom svědčím a také vydávám svědectví, že prezident Thomas S. Monson je v skutku prorok Boží, a že on a jeho radci v prvním předsednictvu a kvorum 12 apoštolů jsou proroci, vidoci a zjevovatele v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuji vám, bratři. Zbor a shromáždění nyní zaspívají píseň Vy starší Izraele. Poté k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu, a po něm budeme naslouchat prezidentu Henrymu B. Eyringovi, prvnímu rádci v prvním předsednictvu.
Thank you.
My dear brethren,
drazí bratři, shromaždili já tady pociťuju vaši sílu a dobrodivosti. Děkuji vám za vaši víru a za vaši modlitby a za vaši ochotu sloužit Pánu. Jsou tomu 2 měsíce, co mě prezident Thomas S. Monson povolal, abych sloužil jako druhý radce v prvním předsednictvu církve. Jsem si jist, že to překvapilo mnohé a mě to vyvedlo z rovnováhy zrovna tak. Vlastně, řekl bych, že já jsem byl tím druhým nejpřekvapenějším člověkem na zemi. Tím prvním byla moje manželka. Toho dne, kdy se Quorum 12 shromáždilo v chrámu, aby vyjadřilo podporu prezidentu Monsonovi a vysvětlilo ho a ustanovilo prorokem, vidoucím a zjevovatelem a prezidentem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, jsem měl bezmeznou radost z toho, že mám příležitost zvednout ruku na podporu svého milovaného přítele a vedoucího. Když byla podpora prezidentu Monsonovi vyjádřena, oznámil své radce. Prezident Eyring, to nebylo žádné překvapení. Je to bezúhonný muž a muž činu, skvělá volba prvního radce. Nesmírně ho mám rád a obdivuji ho. Potom prezident Monson oznámil svého druhého radce. To jméno mi připadalo neobvykle povědomé. Bylo to moje jméno. Rozhledl jsem se po místnosti a nebyl jsem si jist, zda slyším správně. Usměvy mých bratří a chápavý pohled prezidenta Monsona mě ujistili, že se v mém životě opět chystá změna. Všichni budeme postrádat prezidenta Hinckleyho. I nadále žehná životu každého z nás. Prezident Monson je prorokem Božím v těchto dnech. Vážím si ho a slibuji, že vložím své srdce, moc, mysl a sílu do tohoto velikého díla. V roce 1979 obrovský dopravní letoun se 257 lidí na palubě odstartoval z Nového Zélandu na vyhlídkový let nad Antarktidu. Někdo však, aniž by to piloty věděli, změnil letové souřadnice a pouhé 2 stupně. Tato chyba poslala letoun 45 kilometrů východně od místa, nad nímž piloty předpokládají, že jsou. Když se blížili ke Antarktidě, piloty sestoupili do nižší výšky, aby cestujícím umožnili lepší pohled na krajinu. I když oba piloty byli zkušení, ani jeden z nich nepodnikl tento zvláštní let dříve a tak neměli žádnou možnost poznat, že je nesprávné souřadnice nasměřovali přímo nahoru Erebus. Činou sopku, která ční na touto ledovou krajinou do výšky více než 3070 metrů. Když piloty pokračovali v letu, bělost sněhu a ledu pokrývajícího sopku se mísila s bělostí mraku nahoře. A proto se jim zdálo, že letí nad rovnou krajinou. Ve chvíli, kdy přístroje akusticky varovali, že země se zvěra ostře proti ním, bylo příliš pozdě. Letoun narazil do úbočí sopky a všichni na palubě zahynuli. Byla to hrozná tragédie, způsobená nepatrnou chybou. Byla to otázka pouhých několika stupňů. Během let ve službách Páně a při nesčetných pohovorech jsem poznal, že rozdíl mezi štěstím a mizerí, ať už člověka, manželství nebo rodiny, často spočívá v nepatrné chybě několika stupňů. Příběh o Saulovi, králi Izraele, tento poznatek dokládá. Saulův život začal velmi nadějně, ale měl nešťastný a tragický konec. Na počátku byl Saul mladenec krásný, takže žádného ze synů izraelských nebylo pěknější než něj. Bůh osobně vybral Saula, aby se stal králem. Měl k tomu všechny předpoklady. Byl statné postavy a pocházel ze vlivné rodiny. Samozřejmě, že Saul měl slabosti, ale Pán mu slíbil, že mu bude žehnat, že ho bude podporovat a že se mu bude dařit. Písmo nám říká, že Bůh mu slíbil, že bude vždy s ním, že mu promění srdce a že ho promění v jiného muže. Když měl Saul panovo pomoc, byl úžasným králem. Zjednotil Izrael a porazil Amonické, kteří vpadli do jejich země. Brzy ale čelil většímu problému. Filištinští, kteří měli obrovské vojsko s vozy a jezdci a lidu ve množství, jako je písku na břehu morském. Izraeliti filištinští vyděsili natolik, že se skryli v jeskyních a v ohradách a v skalách. Mladý král potřeboval pomoc. Prorok Samuel mu vzkázal, aby počkal, než přijde, že přinese oběť a že bude žádat panu o radu. Saul čekal 7 dní a Samuel stále nepřicházel. Nakonec měl Saul pocit, že již nemůže čekat déle. Shromáždil lid a udělal něco, k čemu neměl kněžko pravomoc. Přinesl oběť sám. Když Samuel přišel, zlomilo mu to srdce. Bláznivě si učinil, řekl. Kdyby jen nový král vytrval trochu déle a kdyby se neodchýlil od kursu páně, kdyby se jen řídil zjeveným řádem kněžství, pán by utvrdil jeho království na věky. Ale nyní, řekl Samuel, království tvé neobstojí. Onoho dne prorok Samuel rozpoznal zásadní slabost Samuela charakteru. Když byl pod tlakem vnějších okolností, neměl sebe kázeň, aby udržel kurz, aby důvěřoval v Pana a v jeho proroka a aby nasledoval vzor stanovený Bohem. Rozdíl v několika malé chyby mohou náš život velmi ovlivnit. Rozdíl v několika stupních, jako u letu na Antarktidu, nebo Saulovo selhání v tom, že se nedržel pevně rady proroka jen o trochu déle, se může zdát jako nezávažně, ale časem i malé chyby mohou způsobit závažnou změnu v našem životě. Dovolte mi, abych se vámi podělil o to, jak jsem učil tato zásadě mladé piloty. Předpokladejme, že máte vzletnout z letiště na rovníku s cílem obletět země kouli, ale že váš kurz se odchýlí o 1 stupeň. Ve chvíli, kdy se vrátíte na tutéž zeměpisnou délku, jak velká bude vaše odchylka od původního kurzu? Několik kilometrů? 100 kilometrů? Odpověď vás možná překvapí. Odchylka pouhého 1 stupně vás zanese 800 kilometrů stranou, neboli hodinu letu pro prodového letadlo. Nikdo nechce, aby jeho život skončil tragicky. Ale všichni se až příliš často, podobně jako piloty a pasažery vyhlídkového letu, vydáváme na cestu, o níž se domníváme, že bude uchvatná. Jenže si uvědomíme příliš pozdě, že odchylka několik stupňů nás zavedla do duchovní katastrofy. Mohou nám tyto příklady dát nějaké poučení pro život? Malé chyby a nepatrné odchylky od nauky Evangelia Ježíše Krista nám mohou do života přinést bolestivé následky. Proto je nesmírně důležité, abychom se dostatečně ukáznili a abychom dělali včasné a rázné nápravy pro návrat zpět na správnou cestu. A abychom nečekali nebo nedoufali, že se chyby nějak opraví sami. Čím déle odkládáme nápravné kroky, tím větší změny je třeba udělat. A tím déle to trvá, než se vrátíme zpět na správnou cestu. A dokonce nám může hrozit katastrofa. Vám, mužům s kněžstvím, byla svěřena velká zodpovědnost. Pomyslete jen na tyto sliby. Náš nebeský Otec svěřuje vám, mladým jehancům, učitelům a kněžím klíč služby andělů a přípravného evangelia. Vy, muži se Melchizedekovým kněžstvím, jste přijali přísahu a smlouvu, v níž vám bylo slíbeno vše, co má Otec, jestliže budete kněžství zvelebovat. Pán nám připomíná, že od toho, komu je mnoho dáno, je mnoho požadováno. Ti, kteří jsou nositele kněžství Božího, mají velkou zodpovědnost být pro svět příkladem dobrotivosti. Podle těchto požadavků žijeme tehdy, když rychle rozpoznáváme nebezpečí a vlivy, které nás svadějí k odklonu od cesty Páně, když odvážně nasledujeme nabádání Ducha Svatého a když rázně napravujeme to, co nás přivede zpět na cestu. Tato konference se překládá do 92 jazyků a vysílá do 96 zemí díky zázrakům moderních technologií. Mnozí z vás, bratři, se účastníte generální konference pomocí internetu. Nové technologie jako tato umožňují, aby se poselství evangelia šířilo po celém světě. Církevní webové stránky jsou dobrým příkladem toho, jak můžete tuto technologii využít jako úžasný zdroj inspirace, pomoci a poučení. Mohou být požehnáním pro vás, nositele kněžství, pro vaše rodiny i pro církev. Ale buďte opatrní. Tytéž technologie mohou umožnit zlým vlivům zla, aby překročili prach vašeho domova. Od těchto nebezpečných pastí nás odděluje pouze jedno kliknutí myší. Pornografie, násilí, netolerance a bezbožnost ničí rodiny, manželství i život jednotlivých lidí. Toto nebezpečí se šíří prostřednictvím mnoha médií, včetně časopisů, knih, televize, filmů, hudby a internetu. Pán vám bude pomáhat tato zla rozpoznávat a vyhýbat se jim. Včasné rozpoznávání nebezpečí a okamžitá korekce směru je to, co vás bude udržovat ve světle evangelia. Nenápadné rozhodnutí mohou vést k závažným následkům. Vstup do neznámé a riskantní chatovací místnosti na internetu vás může zavést do středu zuřící bouře. Umístění počítače do svého pokoje, kam zbytek rodiny nemá přístup, může být výchozí bod pro zrádnou a nebezpečnou cestu. Pán nevyžaduje jen vnější skutky, ale žádá i to, aby naše niterné myšlenky a pocity byly v souladu s duchem zákona. Bůh požaduje srdce a ochotnou mysl. My, kněžství Boží, máme zodpovědnost a moc řídit se sami. Není vhodné, abych přikazoval ve všech věcech. Lidé mají být horlivě zaměstnáni v dobré věci a konat jí mnoho věcí ze své vlastní svobodné vůle a uskutečňovat ty mnohé spravedlivosti, neboť ta moc je v nich, čím jednají sami za sebe. Náš nebeský Otec věděl předtím, než jsme přišli do této smrtelné existence, že negativní síly nás budou svádět, abychom se odklonili od své cesty, neboť všichni zajisté řešili a nemají slavy Boží. Proto nám připravil způsob, jak dělat nápravu. Skrze milosrdný proces upřímného pokání a usmíření Ježíše Krista nám mohou být hříchy odpuštěni a my nezahyneme, ale budeme mít život věčný. Naše ochota činit pokání ukazuje naši vděčnost za Boží dar a za spasitelovou lásku a oběť, kterou pro nás podstoupil. Přikázání a smlouvy kněžství poskytují zkoušku víry, poslušnosti a lásky k Bohu a k Ježíši Kristu, ale co je ještě důležitější, nabízejí příležitost pocítit lásku od Boha a přijmout plno míru radostí v tomto životě i v životě, který přijde. Tato přikázání a smlouvy Boží jsou jako navigační pokyny ze celestiálních výšin a bezpečně nás povedou k našemu věčnému cíli. Tuto krásu a slavu nejsme schopni pochopit, ale stojí to za namáhu. Stojí za to učinit ráznou napravu nyní a pak si udržovat směr. Pamatujte na toto. Nebesa nebudou plná těch, kteří nikdy neudělali chybu, ale těch, kteří si uvědomili, že se odchýlili od směru a kteří napravili svou cestu, aby se vrátili do světla Evangelia pravdy. Čím více si vážíme slov proroku jako pokladu a čím více je uplatňujeme, tím lépe budeme rozpoznávat, kdy se odchýlíme od směru, i když se bude jednat jen o několik stupňů. Bratři, existují ti, kteří nedbali na to, aby svůj kurz vhodným způsobem korigovali a kteří jsou nyní přesvědčeni, že jsou od Pánova směru příliš vzdálení, než aby se vůbec někdy mohli vrátit. Jim hlásáme dobrou zprávu, totiž evangelium vykoupený a spasený. Bez ohledu na to, jak nesmírně jste vybočili ze směru, bez ohledu na to, jak daleko jste zabloudili, cesta zpět je jistá a jasná. Přijďte, učte se od Otce a přineste jako oběť zlomené srdce a zkrošeného ducha. Mějte víru a věřte v očistující moc nekonečného usmíření Ježíše Krista. Vyznáme-li své hříchy a činíme-li pokání, Bůh je věrný a spravedlný. Odpustí nám a očistí nás od veškeré nespravedlivosti. Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barevní, jako sníh zbělejí. Tato cesta nemusí být lehká a vyžaduje sebekázeň a odhodlánost, ale slava jejího konce je nepopsatelná. Nejste odsouzeni k tradickému konci. Mnozí vám velmi rádi pomohou. Vaše rodina, biskup a prezident Kulu, vaše vedoucí kvora a domácí učitele a samozřejmě vaším největším přítelem je všemohoucí stvořitel vesmíru. Je to jeho kněžství, jehož jste nositelí. Rozumí vaši bolesti, zná váš zarmutek. On a náš Otec v nebi vám budou žehnat, budou vás utěšovat a posilovat. Budou kráčet vedle vás a ponesou vás, když se budete snažit napravit svůj směr. Drazí bratři, jste skutečně vyvolení a drahocení synové nebeského Otce. Svěřil vám posvátnou moc kněžství. Neodchýlujte se, prosím, ze směru, ani o pár stupňů. Poslouchejte Pana svého Boha a On pro vás udělá to též, co slíbil, že udělala pro Saula. Dá vám nové srdce, učiní z vás nového muže a vždy bude s vámi. Svědčím o našem nebeském Otci, jenž vás zná a miluje. Vydávám svědectví o Ježíši Kristu, našem spasiteli, který je hlavou této církvi. Prezident Thomas S. Monson je prorokem Božím dnes. Vyjadřuji vám svou lásku a vděčnost, moji drazí přátelé a bratři v kněžství. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mým cílem dnes večer je pomoci posílit vaši důvěru v to, že můžete být a že budete hodně požehnání plynoucích z přísahy a smlouvy kněžství. A právě kvůli významu možných důsledků této přísahy a smlouvy může být zapotřebí pravidelně posilovat vaši sebedůvěru. Pán tyto důsledky popsal jasně. Když jsme hodně možností, které plynou z přísahy a smlouvy kněžství, získáváme největší ze všech darů Božích. A to je účelem Melchizedekova kněžství. Skrze dodržování smluv, které uzavíráme při přijetí kněžství a skrze jejich obnovování, při chrámových obřadech je nám slíbeno skrze přísahu učiněnou naším nebeským Otcem Elohimem, že získáme plnost jeho slávy a budeme žít tak, jak žije on. Budeme požehnáni tím, že budeme spečetěni s rodinou na věky se zaslíbením věčného rozrůstání. Jak lze předpokládat, nečiníme-li si nárok na tato požehnání, přináší to tragické důsledky. Pán to řekl jasně. Toto jsou slova, která vedoucí často čtou mladým mužům, když se blíží době, kdy mohou obdržet Melchizedekovo kněžství. Pravděpodobně si vybavíte, jak jste se cítili, když jste je poprvé slyšeli. Jsou to slova Spasitele Ježíše Krista, která nám byla dána skrze proroka Josefa Smitha. A také všichni ti, již přijímají toto kněžství, přijímají mne, pravý pán, neboť ten, kdo přijímá služebníky mé, přijímá mne. A ten, kdo přijímá mne, přijímá otce mého. A ten, kdo přijímá otce mého, přijímá království otce mého. Tudíž vše, co můj otec má, mu bude dáno. A toto je podle přísahy a smlouvy, která náleží ke kněžství. Tudíž všichni ti, kteří přijímají kněžství, přijímají tuto přísahu a smlouvu otce mého, kterou on porušit nemůže a která ani nemůže být odsunuta. Ale kdokoliv poruší tuto smlouvu poté, co ji přijel a zcela se od ní odvrátí, nebude mít odpuštění hříchů v tomto světě ani ve světě, který přijde. A běda všem těm, kteří nepřicházejí k tomuto kněžství, které jste přijali, které já nyní stvrzuji na vás, kteří jste dnes přítomni, svým vlastním hlasem z nebes a dokonce jsem vám svěřil i nebeským zástupům a svým andělům. A nyní vám dávám přikázání, abyste se měli na pozoru ohledně sebe, abyste pilně dbali slov věčného života. Pokud jste měli podobné pocity jako já, když jsem jako mladý muž poprvé slyšel tato slova, tak se výzva přijmout Melchizedekovo kněžství může zdát odstrašující. Jsou však přinejmenším dva důvody, proč byste se měli spíše věřit, než aby vás odrazovaly tresty, které vyplývají buď z toho, že nedodržujete tuto přísahu a smlouvy, nebo z toho, že se rozhodnete ji nepřijmout. Ať již přijmete přísahu a smlouvy a zjistíte, že to pro vás příliš obtížné, nebo ani se nesnažíte, trest je tentýž. Bez pochyby je to proto nejlepší cestou pro vás i pro mne přijmout toto svaté kněžství a snažit se celým svým srdcem dodržovat jeho smlouvy. Pokud se rozhodneme, že to ani neskusíme, celá jistě přijdeme o možnost věčného života. Pokud se však budeme snažit a s Boží pomocí uspějeme, věčného života dosáhneme. Existuje i další důvod, proč se nyní máte rozhodnout, že se budete celým svým srdcem snažit být hodni této přísahy a smlouvy a že si budete věřit, že budete úspěšní. Bůh vám slibuje pomoc a sílu, díky které, pokud budete používat víru, uspějete. Dovolte mi, abych popsal některá požehnání, která získáte, když půjdete vpřed s vírou. Za prvé, samotný fakt, že vám bude nabídnuta tato přísaha a smlouva, je důkazem, že Bůh si vás vybral a že zná vaši moc a schopnosti. Zná vás již z doby, když jste s ním byli v duchovním světě. Díky své předchozí znalosti vaší síly vám umožnil, abyste našli pravou církev Ježíše Krista, aby vám bylo nabídnuto kněžství. Můžete si věřit, protože máte důkaz o tom, že on věří vám. Za druhé, zatímco se snažíte dodržovat své smlouvy, Spasitel slibuje, že nám osobně pomůže. On řekl, že když půjdeme vpřed a budeme ctít kněžství, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Občas možná, tak jako já, budete potřebovat ujištění, že budete mít sílu na to, abyste splnili své závazky v posvátném kněžství. Pán již předem věděl, že budete potřebovat toto ujištění, on řekl, neboť kdokoliv je věrný, aby získal toto dvě kněžství, o něm jsem mluvil, a aby zveleboval povolání své, ten je posvěcen duchem k obnovení těla svého. Byl jsem svědkem naplnění tohoto slibu ve svém vlastním životě i v životě druhých. Jeden můj přítel sloužil jako prezident misie, vyprávěl mi, že během své služby na konci každého dne sotva vystoupal po schodech nahoru do ložnice a přemýšlel, zda bude mít vůbec sílu na další den. Pak vždy ráno zjistil, že mu jeho síla a jeho odvaha obnovila. Viděli jste to i u letitých proroků, kteří se zdálo být osvěženi pokaždé, když se postavili, aby vydali svědectví o Pánu Ježíši Kristu a o znovu zřízeném evangelia. Toto je zaslíbení určené těm, kteří jdou s vírou kupředu ve své kněžské službě. Je vám také slíbeno, že získáte moc vydávat svědectví a že budete časem očištěni a připraveni na věčný život, který vám byl slíben. Neboť já vám odpustím hříchy vaše s tímto přikázáním, že zůstanete-li stálí v mysli, ve vážnosti a v duchu modlitby, ve vydávání svědectví celému světu o těchto věcech, které jsou vám sdělovány. Tudíž jděte do celého světa a do každého místa, kam můžete jít, kam nemůžete jít. Pošlete svědectví, aby mohlo jít od vás do celého světa ke každému stvoření. A s tímto zaslíbením vám Pán vzdává čest tím, že říká, vy jste ti, jež mi Otec dal, vy jste přátelé moji. Existuje další úžasné požehnání, které vám bude dodávat sebe důvěru při dodržování smluv kněžství. Kněžská služba vás připraví na život ve věčné rodině. Změní váš náhled na to, co to znamená být manželem nebo otcem, nebo synem nebo bratrem. Tato změna ve vašem srdci nastane tím, jak poroste vaši víra v to, že zaslíbení věčného života skrze Melchizedekovo kněžství je skutečné. To se stalo i Parleymu P. Prattovi, který, když ho prorok Joseph Smith poprvé učil o nauce o věčných rodinách. Parley P. Pratt řekl, právě tehdy jsem od něho poprvé uslyšel myšlenku o věčných rodinných organizací a o věčném svazku pohlaví v oněch nepopsatelně trvalých vztazích, které docení jen ti, již jsou duševně na výši, vystříbení a čistí v srdci a které tvoří pravý základ všeho, co je hodno nazývat se štěstím. Právě od něho jsem se dozvěděl, že lze zajistit, aby manželka mého srdce byla se mnou na čas a na věčnost a že vystříbené sympatie a náklonosti, díky ním jsme si byli navzájem milí, vyzařovaly z pramene božské věčné lásky. Právě od něho jsem se dozvěděl, že tyto náklonosti můžeme pěstovat a že v nich můžeme růst a stoupat po celou věčnost. Zatímco výsledkem našeho nekonečného spojení bude potomstvo tak početné jako hvězdy nebeské nebo jako písek na břehu mořském. Miloval jsem již předtím, ale neviděl jsem proč. Nyní jsem však miloval s ryzostí, s intenzitou oslavených citů. Cítil jsem, že Bůh je v skutku můj nebeský otec, že Ježíš je můj bratr a že manželka mého srdce je nesmrtelná, věčná společnice. Laskavý sloužící anděl, který mi byl dán jako útěcha a jako koruna slávy na věky věku. Já osobně jsem svědkem toho, že kněžská služba vykonávaná s vírou má tento vliv na změnu našeho srdce a našich citů. Mladý muž, který dnes slyší má slova, si může být jistý tím, že bude-li ctít své kněžství, bude ochráněn před pokušením sexuálního hříchu, který je ve světě, v němž žijeme, velmi rozšířen. Nositel Aaronova kněžství, který mě dnes večer slyší, bude schopen tak, jak poroste jeho víra s jistou odměnou věčného života skrze věčné kněžství, vidět v dcerách božích její skutečnou hodnotu a v zaslíbení potomstva najde důvod proto, aby byl neposkvrněným a zůstal čistým. Podobným způsobem nás víra v tuto přísahu a smlouvu povede k tomu, abychom rozvíjeli pocity pravé lásky, které jsou pro věčnou rodinu nezbytné. Jedním ze slibů, které dáváme, když přijímáme kněžství, je ten, že budeme pečovat o druhé. Byl jsem svědkem zázračného růstu pravé lásky v srdci nositelů kněžství. I mnozí z vás toho byli svědky a mnozí jiní mimo církev. Když jsem byl jednou v kanceláři prezidenta Gordona B. Hinckleyho, byl prezident Hinckley požádán, aby přijal telefonní hovor, krátce telefonoval, pak se vrátil k naší konverzaci. ale chvíli věnoval tomu, aby mi to vysvětlil. Řekl, že mu volal prezident Spojených států, který právě letěl nad Utahem ve svém letadle Air Force One a vracel se do Washingtonu. Prezident volal prezidentu Hinckleymu, protože aby mu poděkoval za to, co nostelé kněžství udělali při odstraňování následků hurikánu. Prezident Spojených států řekl, že je to zázrak, že jste dokázali sehnat tolik našich lidí tak rychle a že tak dobře spolupracovali. Chválil naše členy a řekl, že skutečně víme, jak na to. Možná na prezidenta Spojených států udělal dojem to, co považoval za skvělé organizační schopnosti. To byl jen část zázraku. Větším zázrakem však bylo to, že stovky a možná tisíce nositelů kněžství měli tak velkou víru v přísahu a smlouvu kněžství. Nešlo o to, jak byli zorganizováni. Víra v přísahu a smlouvu kněžství je přiměla jet dlouhé vzdálenosti, zůstat na místě dlouhé hodiny a potýkat se s obtížemi, když jako zástupci Pána Ježíše Krista pomáhali potřebným. Díky poskytování kněžské služby rozvíjeli moc a ducha pravé lásky, která je nutná k tomu, aby se stali skvělými manželi, otci, syny a bratry ve zdejších rodinách i v rodinách věčných. Tyto příklady kněžské služby se odehrávají znovu a znovu, když nabízíme pomocnou ruku lidem jako bratrům a sestrám v Boží rodině po celé zemi. Modlím se o to, aby se dnes rozhodli a abyste se pak rozhodovali každý den, že půjdete vpřed s vírou a budete dodržovat smlouvy s Bohem, abyste si mohli činit nárok na zaslíbení, která vám dá v přísaze. Mohou to být jednoduché věci. Na shromáždění vašeho kvora se můžete rozhodnout, že na členy kvora budete pohlížet jako na bratry v rodině Boží. V městském kvoru nebo skupině budou bratři, kteří budou potřebovat pomoc. Možná vám to nedají najevo, ale Bůh to ví. A On vás vyzývá, abyste byli jeho služebníky tím, že jim budete pomáhat. Můžete být jako jeden nositel kněžství, který se mě vždy, když jsem se s ním setkal během naší společné kněžské služby, ptal, jak se má babička. Pokud vím, tak se s mou tchýní nikdy nesetkal, ale nějak se dozvěděl o její nemoci a o jejím pokročilém věku. Nedokážu popsat, jak to pro mne moc znamenalo být svědkem ruky Boží, která mě i mé manželce přinesla útěchu a povzbuzení. Tentýž vliv můžete mít pokaždé, když se shromážíte s nositeli kněžství, pokud vždy myslíte na svou smlouvu, že budete pomáhat těm, jejichž ruce jsou skleslé a jejich přímě je těžké. Když to budete dělat, budete rozvíjet právě ty vlastnosti, které vás oprávní k tomu, abyste byli manželem, otcem a bratrem ve věčné rodině. Existuje ještě další věc, kterou můžete dělat. Můžete studovat slovo Boží, ne pouze pro sebe, ale proto, abyste byli poslem Pána Ježíše Krista po celý svět. Když zlepšujete svou schopnost učit evangeliu, získáváte způsobilost pomáhat nebeskému Otci při shromažďování jeho dětí. A když toto uděláte, přijde další požehnání. Pokud by bylo někdy v životě rodiny potřeba, abyste během života na tomto světě nebo ve světě příště přivedli zpět ztracenou ovci, budete mít k tomu více moci, než si nyní uvědomujete. Pán popisuje toto úžasné požehnání v Almovi 13:6. A tak soudce povoláni tímto svatým povoláním a vysvěcení do vysokého kněžství svatého úřadu Božího, aby učili děti lidské přikázání jeho a aby i oni mohli vejít v odpočinutí jeho. Můžete mít důvěru ve svou službu díky tomuto zaslíbení úspěchu. Nyní oni, by vše posvěceni Duchem Svatým, učiní vše šat svůj bílým, soudce před Bohem čistí a bez poskvrny, nemohli pohlížet na hřích, leda s odporem. A bylo mnoho těch, převelice mnoho, kteří byli učiněni čistými a vešli v odpočinutí Pána svého Boha. A nyní, bratři moji, chtěl bych, abyste se pokořili před Bohem a nesli ovoce, hodné pokání, abyste i vy mohli vejít v ono odpočinutí. Svědčím o tom, že Bůh Otec žije. Uzavřeli jsme s ním smlouvu. Nabízí vám přísahu za slíbení věčného života, kterou nemůže porušit. Svědčí vám, že kněžství je moc, díky níž Bůh skrze svého syna Ježíše Krista stvořil světy. Svědčím o tom, že Bůh si přeje, abyste uspěli a abyste se vrátili domů k němu a žili s ním na věky v rodinách. Svědčí vám, že toto je pravá církev Ježíše Krista. V této církvi jsou klíče kněžství. Je to to kněžství, kterým vás Bůh poctil. Slibuji vám, že On zná vaše schopnosti a že tyto schopnosti postačují k tomu, abyste mohli mít s vírou naději na věčný život pro vás i pro vaše rodiny na věky. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Velice inspirovaná poselství, která jsme slyšeli dnes večer. Se vším plně souhlasím. Připomínáme vám, že vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme pěveckému sboru nositelu kněžství z Institutu v Loginu a Ogdenu za krásnou hudbu, které jsme dnes večer naslouchali. Po mém proslovu sbor zakončí toto zasedání písní Věz, každá duše volnost má. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Larry W. Gibbons ze 70.
Zatímco jsem se podíval na lidi v konferenčním centru, pohlížel jsem všude, cítil jsem se tak, jak malý kluk, který se zúčastnil shromáždění svátosti a on byl tam, když jsme se dívali, vydávali svědectví posnědili.
Snažil se vydávat svědectví, ale trošku se styděl, ale potom ho matka postrčila a chlapec položil své ruce na pult a podíval se na audienci a podíval se a sešel dolů a odešel. Já tak činit nemohu.
Vyjadřuji vděčnost za podporu, kterou jsem získal, a taky moje radce a všichni generální autority. Dnes večer jsem si vědom toho, bratři, že dnes večer zde v konferenčním centru a na tisících dalších místech představujete to největší kněžské shromáždění, které se kdy sešlo. Jsme součástí největšího bratrstva na celém světě. Máme velké štěstí a jsme požehnaní, že můžeme být nositeli kněžství Božího. Naslouchali jsme inspirovaným poselstvím a byli jsme poučení a povznesení. Modlím se o to, abych pocitoval vaši víru a modlitby, zatímco se s vámi budu dělit o myšlenky a pocity, které ke mně v poslední době přicházely, když jsem se připravoval na to, že k vám promluvím. My nositele kněžství jsme byli posláni na zem v neklidné době. Žijeme ve spletitém světě a všude kolem probíhají konflikty. Politické machinace ničí stabilitu národu. Despotové si uzurpují moc a zdá se, jako by různé společenské vrstvy byly soustavně pošlápávány, zabavovány příležitosti a ponechávány s pocitem nezdaru. My, kteří jsme byli vysvěceni k kněžství Božímu, můžeme věci změnit k lepšímu. Když si zasloužíme pomoc Paně, můžeme posilovat chlapce, můžeme napravovat muže, můžeme konat zázraky v jeho svaté službě. Naše příležitosti jsou neomezené. Naším úkolem je být správným příkladem. Posiluje nás přitom pravda, že to největší sílo v dnešním světě je moc Boží, které působí skrze člověka. Jsme-li v Panově službě, máme nárok na Panovu pomoc. Nezapomínej. Tato božská pomoc je samozřejmě podmíněna na naší způsobilosti. Každý z nás se musí ptát, jsou mé ruce čisté? Je mé srdce čisté? jsem způsobilý služebník Páně? Obklopuje nás mnoho věcí, jejichž záměrem je odpoutávat naši pozornost od toho, co je ctnotné a dobré, a zvádět nás k tomu, co by způsobilo, že nebudeme hodní používat kněžství, jehož jsme nositeli. Nemluvím jen k mladým mužům Varonově kněžství, ale k mužům jakéhokoliv věku. Pokušení přicházejí v různých formách během celého našeho života. Bratři, jsme vždy hodní vykonávat posvátné zodpovědnosti spojené s kněžstvím, jehož jsme nositeli, mladí muži. Vy, kteří jste kněži, jste čistí na těle i na duchu? Když v neděli sedíte u stolu se svátostí a žehnáte symboly svátostí? Vy, mladí muži, kteří jste učitelé, jste hodní připravovat svátost. Jahnové, když roznášíte svátost členům církve, děláte to s vědomím toho, že jste duchovně způsobili, abyste to dělali? Rozumí každý z vás plně důležitosti všech posvátných zodpovědností, které vykonáváte? Moji mladí přátelé, buďte silní. Lidské filozofie jsou všude kolem nás. Tvář hříchu si dnes často nasazuje masku tolerance. Nenechte se oklamat, za touto rouškou se skrývá zarmutek, neštěstí a bolest. Vy víte, co je správné a co je špatné. A žádný převlek, ať je jakkoliv přitažlivý, to nemůže změnit. Podstata přestupku je stále stejná. Pokud na vás vaši takzvaní přátelé naléhají, abyste udělali něco, co víte, že je špatné, vy buďte mužem, který stojí za tím, co je správné, i když budete stát sami. Mějte morální odvahu být světlem, které mohou druzí nasledovat. Není cennějšího přátelství než přátelství se svým čistým svědomím, se svou morální čistotou. A je úžasný pocit vědět, že stojíte na svém určeném místě čistí a s jistotou, že jste hodní toho, abyste tam stáli. Bratři v Melchizedekově kněžství, snažíte se pilně prožít každý den tak, jak máte. Jste laskaví a láskyplní ke své manželce a dětem? Jste čestní ve svém jednání s těmi, kteří jsou kolem vás, vždy a za všech okolností? Pokud kdokoliv z vás cestou upadl, jsou zde ti, kteří vám pomohou stát se znovu čistými a způsobilými. Váš biskup nebo prezident odbočky vám rád a ochotně pomůže a s pochopením a se soucitem udělá vše, co je v jeho moci, aby vám pomohl v procesu pokání, abyste mohli znovu stát ve spravedlivosti před Pánem. Mnozí z vás si pamatují prezidenta N. Eldena Tannera, jen sloužil jako rádce čtyř prezidentů církve. Byl pro nás neuchvějným příkladem spravedlivosti během své profesní dráhy v průmyslu, během své služby v státní správě v Kanadě a důsledně ve svém soukromém životě. Dal nám tuto inspirovanou radu. Nic nepřinese větší radost a úspěch než život podle učení Evangelia. Buďte příkladem, buďte vlivem ve věci dobra. Každý z nás byl předustanoven pro nějaké dílo jako Boží vyvolený služebník, kterého Bůh považoval za natolik způsobilého, že mu předal kněžství a moc jednat v jeho jménu. Vždy pamatujte na to, že lidé k vám vzhlížejí, abyste je vedli, a vy tak ovlivňujete život jednotlivců buď k dobrému nebo k špatnému. A tento vliv bude patrný po celé generace, které přijdou. Konec citatu. Bratři, znovu zdůrazňují, že my jako nositelé kněžství Božího máme povinnost žít tak, abychom byli příkladem spravedlivosti, který mohou druzí následovat. Když jsem přemýšlel nad tím, jak nejlépe můžeme být takovým příkladem, vzpomněl jsem si na zažitek, který se mi stal před několika lety při návštěvě konference Kulu. Během všeobecného zasedání jsem si všiml malého chlapce, který ve střediska Kulu seděl se svou rodinou v přední lavici. Já jsem seděl na podiu. V průběhu shromáždění jsem si začal všímat toho, že když jsem si dal jednu nohu přes druhou, ten malý chlapec udělal to též. Když jsem to udělal obráceně a překřížil druhou nohu, on můj příklad nasledoval. Položil jsem ruce do klína a on udělal to též. Opřel jsem si bradu o ruku a on udělal to též. Ať jsem udělal cokoliv, on mě napodoboval. To pokračovalo až do doby, kdy se přiblížil čas mého proslovu ke shromážděním členů. Rozhodl jsem se, že ho vyzkouším. Podíval jsem se přímo na něj, abych si získal jeho pozornost. A pak jsem zahýbal ušima.
My wife told me not to say that.
Moje manželka řekla mi, že bych neměl to říct. On se marně snažil o to též. Ale já ho dostal. Chýbat ušima se mu prostě nepodařilo. Obrátil se k otci, který seděl vedle něj. Něco mu pošeptal. Ukázal si na uši a pak na mě. Když se jeho otec podíval mým směrem, zřejmě, aby věděl, jak chýbám ušima, seděl jsem zbožně, se založenýma rukama a nehnul jsem ani brvou. Otec se nedůvěřivě podíval na syna, který vypadal trochu zklamaně. Chlapec se na mě nakonec ostýchavě usmál a pokrčil rameny. Během let jsem vzpomínal na tento zážitek, když jsem se zamýšlel nad tím, jak mám zvlášť tedy, když jsme mladí, sklon nasledovat příklad rodičů, vedoucích a vrstevníků. Prorok Brigham Young řekl, nikdy bychom si neměli dovolit, abychom dělali něco, co nechceme vidět u svých dětí. Máme jim dávat příklad, který si přejeme, aby napodobovali. Vám, kteří jste otcové chlapců, nebo kteří jste vedoucí chlapců, říkám, abyste byli takovým příkladem, jaký chlapci potřebují. Otec má být samozřejmě tím nejlepším příkladem. Chlapec, který je požehnán tím, že má úctyhodného otce, má v skutku štěstí. Avšak i příkladná rodina, kterou tvoří pilný a věrný otec a matka, může využít podporu a pomoc, kterou může získat od dobrých mužů, kteří se o ně upřímně starají. Jsou také chlapci, kteří nemají otce, nebo jejichž otec v současnosti není takovým příkladem, jaký potřebují. Pro tyto chlapce pán zajistil řadu pomocníků v církvi. Biskupy, poradce, učitele, skautské vedoucí, domácí učitele. Pokud je pánův program zaveden a správně funguje, žádný mladý muž v církvi by neměl v svém životě postrádat vliv dobrých mužů. To, jak učiní je inspirovaný biskup, poradce nebo učitel, jen velmi málo souvisí s tím, zda je ozdoben mocí nebo má hojnost světského majetku. Vedoucí, kteří mají na druhé největší vliv, jsou obvykle ti, kteří dokáží natknout druhé pro pravdu, kteří z poslušnosti k povinnosti dělají základ mužnosti, kteří obyčejno všední událost proměňují ve výhlídku na to, jakým člověkem se chceme stát. Nelze přehlédnout, a v skutečnosti to je náš největší příklad našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho narození předpověděli proroci. Anděle přinesli zvěst o jeho pozemském působení. Rostl a sílil na duchu. Byl naplněn moudrostí a milost Boží byla v něm. Poté, co ho Jan pokřtil v řece, které nese jméno Jordan, zahájil svou oficiální službu lidem. K vychytralostem satana se Ježíš obracel zády. K povinnostem určeným jeho otcem se obracel čelem a se zavázkem v srdci obětoval svůj život. A jak bezhříšný sobecký, nesobecký, vznešený a božský jeho život byl. Ježíš pracoval. Ježíš miloval. Ježíš sloužil. Ježíš svědčil. Jaký lepší příklad bychom se měli snažit napodobovat? Začněme ho napodobovat nyní, právě dnes večer. Naše staré já na věky odvrtněme a spolu s ním i porážku, soufalství, pochybí a nevěru. A k novotě života se vydejme. K životu plnému víry a naděje, odvahy a radosti. Žádný úkol se nezdá být příliš velkým. Žádná zodpovědnost není příliš těžká. Žádná povinnost není břemenem. Vše se stává možným. Před mnoha lety jsem mluvil o jednom muži, který si bral příklad ze Spasitele a který byl během životních bouří pevný a věrný, silný a způsobilý. Odvážně zveleboval svá kněžská povolání. Je příkladem pro každého z nás. Jmenoval se Thomas Michael Wilson, syn Willieho a Julie Wilsonových z Lafayette ze státu Alabama. Když byl teprve dospívajícím mladíkem, oni ani jeho rodina nebyli dosud členy církve, onemocněl rakovinou, po které nasledoval bolestivé osářování a posléze požehnané remise. Díky této nemoci si jeho rodina uvědomila nejen to, že život je vzácný, ale také to, že může být krátký. Začali hledat náboženství, které by jim pomohlo zvládnout toto strastiplné období. Po čase se seznámili se církví a nakonec byli všichni výjima otce pokřtěni. Poté, co mladý bratr Wilson přijal evangelium, toužil po možnosti stát se misionářem. I když byl starší než většina mladých mužů, když začínají sloužit na misi. Ve věku 23 let mu přišlo povolání sloužit v utahské misi Salt Lake City. Misionářští společníci staršího Wilsona říkali, že jeho víra byla nepochybující, neokvějná a nezlomená. Byl příkladem pro všechny. Avšak po 11 měsících misionářské služby se však jeho nemoc vrátila. Kvůli rakovině kosti mu bylo nutné amputovat ruku a rameno. Přesto trval na tom, že bude sloužit dál jako misionář. Odvaha staršího Wilsona a jeho nesmírná touha zůstat na misi tak zapůsobila na jeho otce, který nebyl členem, že se začal zajímat o učení církve a taky se stal členem. Dozvěděl jsem, že zájemkyně, kterou starší Wilson učil, bylo pokřtěna, ale poté chtěla být konfirmovaná starším Wilsonem, kterého si tolik vážila. Společně s několika dalšími přijela za starším Wilsonem do nemocnice, k jeho lůžku. Tam jí starší Wilson svou zbývající rukou položeno na její hlavě konfirmoval za členku církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Starší Wilson pokračoval měsíc za měsícem ve své ušlechtilé a bolestivé službě jako misionář. Bylo mu dáno požehnání, byly za něj pronášeny modlitby. Díky jeho příkladu oddanosti se ostatní misionáři v jeho misi přiblížili Bohu. Fyzický stav staršího Wilsona se zhoršoval. Konec jeho služby se blížil a on se měl vrátit domů. Požádal o to, aby mohl sloužit ještě jeden další měsíc. Jeho žádost bylo vyhověno. Vložil svou důvěru v Boha a ten, v něhož Thomas Michael Wilson tíše důvěřoval, otevřel okna nebes a hojně ho požehnal. Jeho rodiče, Willy a Julio Wilsonovi a jeho bratr Tony pak přijeli do Salt Lake City, aby pomohli svému synovi a bratrovi vrátit se do Alabamy. Ještě však zbývalo jedno požehnání, o které se modlili a po kterém toužili. Rodina mě pozvala, abych s nimi navštívili chrám Jordan Temple, kde byly vykonány onich posvátné obřady, které spojují rodiny na věčnost i na čas. Rozloučil jsem se s rodinou Wilsonových, stále vidím staršího Wilsona, jak mi děkuje za to, že jsem tam mohl být s ním i s jeho blízkými, řekl. Nezáleží na tom, co se nám stane v tomto životě, pokud máme evangelium Ježíše Krista a žijeme podle něj. Nezáleží na tom, zda učím evangelium na této straně závoje nebo na té druhé, pokud mu mohu učit, jaká odvaha, jaká důvěra, jaká láska. Rodina Wilsonových se vydala na dlouhou cestu domů do Lafayette, kde starší Thomas Michael Wilson v tichosti odešel na věčnost. Byl pohřben s připevněnou misionářskou jmenovkou. Bratři, až nyní opustíme toto generální kněžské shromáždění, pojďme se všichni rozhodnout, že se připravíme na své příležitosti a že budeme ctít kněžství, jehož jsme nositele, skrze službu věnováno druhým, skrze životy, kterým budeme žehnat, a skrze duše, jejich spasní máme tu výsadu napomáhat. Jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, a můžete změnit věci k lepšímu. O těchto pravdách svědčím ve jménu Ježíše Krista. Našeho spasitele. Amen.
Our Heavenly Father,
náš nebeský Otče, pokorně s vděčností přicházíme k Tobě dneska během toho nadherného zasedání kněžského. Jsme vděční za příležitost, abychom podpořili proroka a radce 12 apoštolů a abychom podpořili všechny, kteří byli povoláni dneska. Jsme vděční za silné poselství, za nauku, za svědectví, které byly poskytnuty dneska. Modlíme se pokorně o to, abys nám požehnal věru a odvahu, abychom činili pokání, abychom se zlepšili, abychom se stali lepšími bratry, muži, manželi, abychom cestovali správnou cestou, abychom měli odvahu, abychom žili podle toho zodpovědnosti, těch zodpovědností, které máme. Modlíme se pokorně za ta požehnání. Jsme vděční především za Tvého Syna Ježíše Krista, za Jeho usmíření a za Tvou lásku. Vyjadřujeme vděčnost a vděčnost. Pokorně modlíme za ta požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen.